elokuussa 1855 helsinkiläiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin kaivopuistoon Hullanlinnan mäelle katsomaan, kuinka Suomenlinna roihuaa. Ranskalais-englantilainen laivasto moukaroi jo toista vuorokautta linnoitusta. Taivas loimua tykistötulesta, savu ja ruuti tuoksuvat. Helsingin edustakin oli nyt sota-aluetta. Suomenlinnan liekit olivat kuitenkin vain yksi osa sitä suurta eurooppalaista paloa, joka oli syttynyt 2 vuotta aiemmin tuhansien kilometrien päässä Mustalla merellä. Kyseessä oli Krimin sota, eikä Suomikaan osana Venäjän keisarikuntaa voinut siltä välttyä.
Sota oli kauhia, horramme poistua. Oli 300 laivalla, seilas Engelsmanni Suomemme rannoilla. Kumpparaa, kumpparaa, horramme poistua.
Suomen rannikolla tapahtuneet Krimin sodan taistelut on opittu tuntemaan Ålannin sotana. Vuosina 1854 ja 1855 taisteltiin Suomenlinnan eli Viaporin lisäksi niin Ahvenanmaalla, Hangossa, Kotkassa kuin Raahessa, Oulussa ja Torniossakin. Krimin sota oli saanut alkunsa vuonna 1853. Venäjä mieli Mustalle merelle, ja Krimin alue oli sille sotilaallisesti tärkeä. Poliittisen historian dosentti Kristiina Kalleisen mukaan Mustameri oli ollut Venäjän tavoite jo pitkään.
Mustanmeren tilanne ja varsinkin Krim oli ollut ikään kuin Venäjällä niin sanotusti tapetilla aina 1700-luvun alusta lähtien vähintäänkin. Koska Venäjähän silloin, kun Venäjä ryhtyi ikään kuin syntymään satoja vuosia aikaisemmin, niin pyrkimyshän oli koko ajan päästä merille. Ja ensimmäisen kysymyksen ratkaisi Pietari Suuri, Pietari ensimmäinen, joka valtasi Ruotsilta näitä Suomenlahden alueita, perusti Pietarin kaupungin, valtasi nykyiset Baltian maat. Pietari pääsi Suomenlahdelle, mutta hän ei yrityksistä huolimatta päässyt Mustalle merelle. Ja tämän kysymyksen sitten Katariina II sai jollain tapaa ratkaistua 1700-luvun lopussa. Eli näitä Turkin ja Venäjän välisiä sotia oli toistuvasti käyty 1700-luvun alusta saakka. Ja edelleen kysymys oli se, että siitä, että Venäjä halusi pääsyn Mustalle merelle ja siitä eteenpäin Välimerelle. Eli siinä mielessä tämä Krimin alue nimenomaan oli Venäjälle ensiarvoisen tärkeä. Sillähän Krimin alueellahan sinänsä ei tuolloin ollut sellainen niin poliittista merkitystä. Siellähän asui pääasiassa tataareja, islaminuskoisia tataareja. Minun käsityksen mukaan Krimin alueen ainoa merkitys Venäjälle oli juuri se, että pääsy Mustalle merelle. Mustanmeren laivasto ja näin poispäin. Eli ei sillä alueella sinänsä mitään kansainvälispoliittista merkitystä eikä muuta suurta merkitystä ollut.
Venäjän tavoitteet olivat kuitenkin ristiriidassa alueen toisen suurvallan, Osmaanien valtakunnan eli Turkin kanssa. Pelinappulaksi Venäjän ja Turkin välillä muodostui Turkin ortodoksikristitty väestö. Venäjä vaati Turkkia tunnustamaan keisari Nikolai I, Turkin ortodoksien suojelijaksi.
Siinä kysymys oli näistä Turkin alueella olevista kreikkalaiskatolista uskoa tunnustavista kristityistä, joita sitten pyrittiin jopa niin kuin pakko käännyttämäänkin islamin uskoon. Eli sen takia Venäjä niin kuin ilmaisi tämän huolensa ja halusi ryhtyä näiden suojelijaksi ikään kuin, eli ettei pääsisi tällaista pakkokäännytystä tapahtumaan. Mutta jollain tapaa tuntuu, että kyllä tämä oli enemmänkin tällainen tekosyy, tietenkin nyt jossain määrin oikeakin syy, koska nämähän oli hyvin vahvasti kreikkalaiskatolisia tietenkin, mutta kun ajattelee, Venäjä oli jo tuolloin melkein täyteen laajuuteensa kasvanut ja sen sisällähän oli hyvin monia uskontoja. Eli tällaista pakkokäännyttämistä Venäjällä ei oikeastaan ole juurikaan harjoitettu ollenkaan. Mutta kyllä tietysti nyt jossain määrin tämä nyt oli oikeakin motivaatio, mutta ainakin tässä Krimin sodan vaiheessa niin mielestäni enemmänkin tällainen tekosyy tai välillinen syy niin tämän sodan aloittamiseen. Turkin kieltäytyminen tästä uhkavaatimuksesta, että Venäjän hallitsija saisi olla suojelijana näille kristityille, ortodoksikristityille. Eli tämä, kun tähän kielteisesti vastattiin tähän ultimaatumiin, niin se oli tällainen kipinä, joskin jonkinlaista Turkin asennetta kuvaa se, että Turkkihan ensimmäisenä loppujen lopuksi sitten hyökkäsi. Mutta arvelen, että tämä oli jo tämmöistä ennakoivaa vastaiskua Venäjän suuntaan.
Sota laajeni kuitenkin nopeasti. Turkin rinnalle tulivat Iso-Britannia ja Ranska.
Iso-Britannian ja Ranskan pelkona oli se, että Venäjä pääsisi liikaa levittäytymään etelään ja haluttiin estää Venäjän pääsy Välimerelle. Ja toisaalta sitten Iso-Britannia, jolla oli intressejä Afganistanissa ja sillä suunnalla, niin halusi ehdottomasti pitää Venäjän pois tai mahdollisimman kaukana sieltä. Eli no voidaan sanoa, että Ranska ja Iso-Britannia pyrkimyksenä oli pitää Venäjän rajat siinä, missä ne sillä hetkellä olivat. Sen jälkeen, kun vuosisadan alun nämä Napoleonin sodat oli käyty ja Napoleon oli ne hävinnyt, niin Ranskaan tuolloin vielä oli jossain määrin heikentyneessä tilassa. Sitten myöhemmin Napoleon kolmashan sai Ranskaa taas nostettua enemmän tai voimakkaampaan asemaan. Mutta arvelisin, että Ranskakin pyrki tämä sota osallistumalla omaa ikään kuin tämmöistä kansainvälispoliittista arvonantoa niin kuin kohottamaan.
Kuten muidenkin suursotien, Krimin sodan taustalla olivat suuret geopoliittiset jännitteet sekä historian paino.
Muutama vuosi aikaisemmin, eli 1848, oli ollut tämä Euroopan hullu vuosi, joka lähti Pariisista liikkeelle ja vallankumousliikkeitä syntyi ympäri Eurooppaa. Ja tällöinhän Venäjäkin oli nujertamassa muun muassa Unkarissa syttynyt tätä itsenäisyysliikettä ja myös Moldavia ja Valakian alueella. Eli kyllä tämä voimatasapaino alkoi tuossa vaiheessa olla jo vähän epävarma, että ei mitenkään tämmöinen kovin vahva kansainvälispoliittinen tilanne ollut.
Näin sotaa edeltänyttä tilannetta kuvaili Yleisradion Lauri Hyvämäki ohjelmassaan vuonna 1962.
Heinäkuun vallankumousta 1830 seurasi eräänä jälkivaikutuksena muun muassa kapina Puolassa, eikä yleinen mielipide Englannissa ja Ranskassa suinkaan salannut myötätuntoaan kapinallisia kohtaan. Myös Venäjän toiminta Turkkia vastaan Tonavan maissa ja Balkanilla herätti Englannissa huolia. Keisarikunnan eteneminen, kun saattoi muuttaa Välimeren meristrategisen aseman. Venäjä alkoi 1830-luvulta lähtien ulkopolitiikassaan yhä enemmän ottaa lukuun mahdollisen yhteentörmäyksen lännen merivaltojen kanssa. Kun siis Venäjä kaikin tavoin ryhtyi varmistamaan sotilaallista asemaansa, katseet Pietarissa kääntyivät tietenkin myös Itämerelle. Suomen valloittaja Aleksanteri I oli Napoleonin sotien aikana pyrkinyt saamaan Tanskan ja Ruotsin avulla Juutinrauman ja Salmet suljetuiksi vierailta sotalaivoilta, muuttamaan siis Itämeren nykyajan iskusanaa käyttäen rauhanmereksi. Hänen nuorempi veljensä ja seuraajansa keisari Nikolai I, Euroopan politiikan mahtava mies kokonaisen miespolven ajan 1825-1855, tähtäsi samaan päämäärään ja teki 1830-luvun puolivälissä jälleen Ruotsille ja Tanskalle ehdotuksen Itämeren neutralisoimisesta yhteisvoimin. Mutta kumpikaan valtio ei tähän ehdotukseen suostunut. Sen raukeaminen heitti Venäjän näkökulmasta katsoen varjon siihen keisarikunnalle ystävälliseen ulkopolitiikkaan, jota Ruotsi vuoden 1812 jälkeen oli noudattanut. Keisari Nikolain johtopäätökset alkoivat pian näkyä. Venäjän puolustusta Itämerellä lujitettiin, Ahvenanmaalla linnoitettiin Boomersund ja Suomessakin perustettiin silloisen ainoan jäljellä olevan sotilasyksikkömme kaartinpataljonan rinnalle 1000 miehen meriväki, niin sanottu meriekipaassi, joka sitten Krimin sodan aikana vielä kaksinkertaistettiin. Koko Itämeren linnoitussysteemiä ja etenkin Viaporia ja Kronstadtia vahvistettiin kaikin tavoin, muun muassa korvaamalla vanhat puuvarustukset uusilla kivestä tehdyillä. Vastaavasti Venäjä tehosti laivastovoimia ja linnoitustöitä myös eteläisellä sivustalla Mustanmeren alueella. Idän varustelu aiheutti tietenkin kilpavarustelun lännessä, missä Englanti jo vakavasti otti huomioon Venäjän merimahdin kasvun ja erityisesti venäläisen vaikutuksen leviämisen Balkanille ja Lähi-idän suuntaan.
Itämerestä oli siis tullut Venäjän kannalta erittäin tärkeä. Kun sota Krimillä syttyi ja Ranska sekä Iso-Britannia lähtivät mukaan, jännitteet Itämerelläkin kasvoivat. Olihan länsinaapurissa vanha vihollinen.
Et sitten kun sota syttyi, niin tuli tietenkin mukaan uskuvio se, että Venäjä alkoi pelätä, että Ruotsi liittyisi tähän sotaan ja pyrkisi siinä yhteydessä vallottamaan Suomen takaisin. Varsinkin juuri vuoden 1854 aikana venäläisissä herätti suurta huolta se, että jos Ruotsi liittyisi mukaan tähän sotaan. Tällaisia neuvotteluja Tukholmassa kuningas Oskari ensimmäisen kanssa käytiinkin. Ja totta kai ne herättivät venäläisissä huolestumista.
Suomi, suhteellisen tuoreena osana keisarikuntaa, nautti kuitenkin Venäjän luottamusta.
Suomen ja Venäjän suhdehan oli aivan, voi sanoa, että erinomaisen hyväkin, koska tuolloin Suomea niin sanotusti johtivat henkilöt, jotka kannattivat sitä, että Suomella olisi mahdollisimman läheiset suhteet Venäjään poliittisesti ja hallinnollisesti. Eli oli tällainen, no lähentämispolitiikaksi sitä voidaan sanoa. Eli mitään suuria skismoja eikä erimielisyyden aiheita ei tuolloin 50-luvulle tultaessa niin ollut kyllä minkäänlaisia. Silloin kun tämä nyt sota oli syttymässä, niin ei varmasti Venäjä mitään uhkaa sinänsä vielä tuntenut, päinvastoin ehkä tunsi enemmän olevansa itse voimansa tunnossa, kun oli siihen saakka koko vuosina ajan menestynyt kyllä sotatantereilla ihan erinomaisestikin. Aika nopeasti oli sitten selvää kuitenkin Iso-Britannian ja Ranskan taistelujoukkojen vahvuus, ylemmyys ikään kuin tämä Venäjän suuntaan tai suhteessa Venäjään. Tätä Venäjän laivastoahan johti itse asiassa amiraalina Aleksander Sergejevits Menshikov, joka oli Suomen kenraalikuvernööri tuolloin. Ja hän oli meriministeri ja hän oli uudistanut menestyksellä kyllä Venäjän laivastoa, mutta se oli tapahtunut jo 1830-luvulla ja tämä oli auttamattomasti sitten päässyt vanhentumaan. että ei pystynyt, tai siitä ei ollut kovin suurta vastusta Iso-Britannian laivastolle.
Krimin sodassa eivät silti muutkaan maat säästyneet töppäyksiltä. Sodanjohdon huolimattomuus ja välinpitämättömyys oli näkyvää molemmin puolin läpi sodan. Kuuluisa englantilaisrunoilija Alfred Tennyson kuvasi erästä surullisen kuuluisaa englantilaisratsuväen hyökkäystä tuoreeltaan vuonna 1855.
Sanoista saa juuri ja juuri selvän. Tuo värisevä vanhan ukon ääni värisevällä vanhalla fonograafilieriöllä oli Alfred Tennysonin. Runoilija lausui pientä katkelmaa eeppisestä balladistaan Kevyen prikaatin rynnäkkö. Ja tässä on toinen ääni menneisyydestä. Tuo trumpetti kaikui aikoinaan samassa Kevyen prikaatin rynnäkössä, josta Tennysonin Englannissa kuuluisa runo kertoo. Kaikui, kunnes torven soittajaan osui kuolettava luoti. Kevyt prikaati, eli ne 600 urhoollista, laukkasi Englannin historiaan Krimin sodassa. Balaklavassa viehui taistelu, jossa englantilais-ranskalainen armeija oli joutunut vähän ahtaalle. Liittoutuneet olivat Balaklavan tasangolla, venäläiset sitä reunustavilla harjanteilla. Englantilainen komentaja Lordi Raglan käski ratsuväkeensä komentajaa Lordi Lucania ajamaan venäläiset pois armeijansa sivustalta. Lordi Lucan käski Kevyen ratsuväkiprikaatin komentajaa Lordi Cardigania tekemään selvää eräästä venäläisestä patterista. Jossakin asiat käsitettiin väärin, sillä seurauksella, että Lordi Cardigan ratsastutti pienen prikaatinsa suoraan laaksoon, jonka kummallakin puolella oli vahvasti venäläisiä ja perällä suuri tykkipatteri. Kuoleman laukkahan siitä tuli. Alunmatkaa prikaati pääsi kohtalaisen ehjin nahoin siitä yksinkertaisesta syystä, että venäläiset eivät uskoneet silmiään. Mutta sitten prikaatia ammuttiin raivokkaasti kummaltakin sivulta ja edestä ja teurastus oli hirveä. Prikaati pääsi venäläiseen patteriin, mutta kun se tuli takaisin, siitä oli jäljellä vain rippeet. Se oli suuremmoinen osoitus mielettömästä uljuudesta ja uljaasta mielettömyydestä. Muuan hyökkäystä seurannut ranskalainen kenraali teki asiasta sananparren. Se on suuremmoista, mutta se ei ole sotaa. Puolustus Suomen rannikolla kuitenkin piti, vaikka englantilaiset ja ranskalaiset saavuttivatkin joitain voittoja. Esimerkiksi Ahvenanmaalla elokuussa 1854 brittien ja ranskalaisten onnistui vallata ja tuhota tärkeä Boomarsundin linnoitus. Kokkolassa suomalaiset ja venäläiset pistivät sen sijaan kovan kovaa vastaan.
Kokkolassa kauppaneuvos Donner ja muutamia muita sitten saivat tietää, että muistaakseni juuri tämän uutuuden eli lennättimen avulla, että Oulusta oli näitä englantilaisia tulossa ja sitten hälyttivät lähellä olevat venäläiset muutama rykmentti apuun ja nämä olivat siellä sitten valmiina, kun englantilaiset tulivat hyvinkin voitonvarmoina Kokkolaan ja siinä taistelussa kävi englantilaisille kyllä huomattavasti huonommin, eli hävisivät tämän taistelun. Ja no, muistaakseni englantilaiset menettivät kaatuneina 3 upseeria ja 15 matruusia, kun kokkolalaisilla oli 2 haavoittunutta ja 1 kuollut hevonen.
Näin Viborg Tidning -lehti kuvasi niin sanotun Halkokarin kahakan tapahtumia lähes tuoreeltaan 17. kesäkuuta 1854.
Kello 3 iltapäivällä ilmaantui Kokkolan edustalle 2 englantilaista höyryfregattia, jotka laskevat pari purjevenettä väylää tutkimaan. Noin kello 9 aikaan illalla pysähtyvät nämä alukset 4 mailin etäisyydelle kaupungista. Samalla laskevat he veteen 9 venettä, joista jokainen oli varustettu kanuunalla. Veneitä souti 16-20 miestä. Yksi näistä veneistä lähestyi parlamentin lipun alla rantaa, jossa se vastaanotti kaupungin virkaa tekevä pormestari, joka kieltäytyi antamasta tälle vihollisupseerille tietoa siitä, mikä on Kokkolan sotilasasiantila. Samalla esti tämä pormestari venettä rantautumasta, jolloin vihollisupseeri uhkasi rantautua väkivalloin. Niin sitten 9 vihollisvenettä laski maihin kaupungin ulkopuolella. Kello 11 aikoihin aloittivat he kanuunatulituksen, jolloin joukko aseistettuja kaupunkilaisia ryhtyi taistoon vihollista vastaan. Laukausten vaihto kesti 11:30, jolloin vihollinen lähti perääntymään. Kaupunkilaisten haltuun jääneestä veneestä löytyi kuolleena 1 upseeri ja 5 matruusia. Loput 22 haavoittunutta matruusia vangittiin. Kuoliaksi ammuttu upseeri sekä muutama matruusi oli taistelujen aikana heitetty yli laidan. Veneisiin pelastuneiden haavoittuneiden määrä lienee merkittävä. Omat tappiomme olivat mitättömät. 4 miestä heitti henkensä ja haavoittumiset olivat lieviä.
Uutiset saatiin lennättimen kautta jo vuorokauden tai peräti 2 vuorokauden sisällä. Ja tuosta sodastahan on käsittääkseni niin kuin aivan ensimmäisiä valokuviakin olemassa. Eli suhteellisen tuoretta tietoa esimerkiksi sanomalehdissä tuolloin saatiin sodasta, mitä innokkaasti sitten tietenkin seurattiinkin. Eli kyllä lennättimillä oli erittäin suuri merkitys informaation leviämisen kannalta.
1850-luvun uusinta viestintäteknologiaa edustanut lennätinlaite toi tietoa Krimin tapahtumista nopeasti myös Suomeen. 100 vuotta myöhemmin posti- ja lennätinhallituksen lennätinliikenneosaston eläkkeellä oleva johtaja, varatuomari Einar Riisberg, kommentoi lennättimen historiaa Suomessa Yleisradiolle.
Se oli Krimin sota. Venäjä oli ryhtynyt toimenpiteisiin parantamaan puolustustaan myöskin Itämeren rannoilla. Ja tällöin oli keisari antanut määräyksen, että oli rakennettava lennätin johto muun muassa Pietarista Helsinkiin. Asianlaita oli niin, että samanaikaisesti tehtiin päätös sekä niin sanotusta optisesta lennättimestä että sähkömagneettisesta lennättimestä, siis lennätin johdosta Helsingistä tai Pietarista Helsinkiin. Optinen linja kulki rannikkoa pitkin Hankoniemestä aina Kronstadtiin saakka. Se oli usein ulkosaaristossa korkeilla paikoilla. Niin ensimmäinen lennätin linja valmistui Yhdysvalloissa vuonna 1844. Ja sieltä se sitten 5 vuoden sisällä laajeni Eurooppaan ja otettiin käytäntöön täällä useassa maissa. Myöskin Venäjällä oli rakennettu tällä välin sähkölennätin linja Pietarista Moskovaan. Se oli juuri sodan ansiosta, kun tuo tuli noin aikaisin. On todennäköistä, että ellei sota olisi ollut, niin olisimme saaneet ehkä odottaa sitä hyvinkin kauan. Se oli määrä rakentaa siis Pietarista, Lappeenrannan, Kouvolan, Kausalan, Sääskijärven, Orimattilan, Mäntsälän, Kellokosken ja nykyisen Hyrylän kautta Helsingin ja Helsingin pitäjän kautta Helsinkiin. Sähkölennätin linja rakennettiin valitettavasti Venäjän valtion varoilla, kun sitä vastoin tuo tilapäinen optinen lennätin linja, joka sitten poistettiin, kun sota oli loppunut, rakennettiin Suomen valtion varoilla. Tämä on tavattoman kohtalokas päätös maamme lennätinlaitoksen vastaiselle kehitykselle, Nimittäin se tuli näin ja jäi venäläiseksi laitokseksi.
Yhdeksi Ålannin sodan merkkipaaluksi nousi myös tuo Viaporin eli Suomen linnan pommitus, jonka kulkua Yleisradion Åke Jokinen valotti ohjelmassaan vuonna 1961.
Elokuun kuudentena päivänä alkoi vihollislaivoja saapua Viaporin edustalle, jossa niitä 8. päivään mennessä oli koolla noin 80 kappaletta. Nämä alukset ryhmittyivät Harmajan ja Pihlääsaaren välille linnoituksen tykkien ampumamatkan ulkopuolelle. Elokuun 9. päivänä kello 7 aamulla vihollislaivasto alkoi tulittaa Viaporia. Viaporin pommitus kesti 45 tuntia, melkein yhtä mittaa. Yötä päivää jatkuva ammunta muodosti komean, joskin kaameahkon näytelmän, jota helsinkiläiset kerääntyivät mieslukuisesti seuraamaan Kaivopuiston ja Ullanlinnan kallioilta. Monet kaupunkilaiset eivät uskaltaneet olla yötä asunnoissaan mereltä kaikuvan jyrinän ja paloammusten sekä linnoituksessa riehuvien tulipalojen loisteen pelästyttäminen. Kaupungin puistot olivat täynnä ihmisiä, jotka viettivät niissä yötä arvokkaimman omaisuutensa kanssa. Pommituksen aikana linnoitukseen singotut 20 000 ammusta aiheuttivat suurta tuhoa. Puiset rakennukset syttyivät tuleen ja paloivat poroksi. Vihollisen raskaimmat alukset saattoivat kaikessa rauhassa kohdistaa satojen tykkiensä keskitetyn tulen päälinnoituksia kohti, sillä linnoituksen tykkien ampumamatka oli pienempi kuin vihollisen. Kun ranskalaiset valtasivat Särkän 11. päivän vastaisena yönä ja tulittivat sinne rakentamastaan patterista päälinnoitusta, joutui se varsin vaikeaan asemaan. Kustaanmiekan linnoitus näytti jo räjähtävän, kun vihollisammukset sytyttivät ruutivaraston katon tuleen, mutta peloton suomalainen alikapteeni Gadolin kiirehti parin venäläisen Vänrikin kanssa paikalle ja sammutti tulen toveriensa avustamana. Elokuun 12. päivänä tulitus lakkasi ja vihollislaivastot poistuivat seuraavana aamuna. Ankarasta pommituksesta huolimatta linnoituksen tärkeimmät osat olivat säilyneet. Miehistötappiot olivat 45 kaatunutta ja 115 haavoittunutta, joiden lisäksi taisteluun osallistuneessa Rossia laivassa kaatui 12 ja haavoittui 89 miestä. Vihollisen tappioiden kerrotaan olleen 33 miestä.
Suomalaisten panos taistelussa ei jäänyt Venäjän keisarilta huomaamatta.
Tämän takiahan sitten erityisesti, tai jo vuoden 54 aikana, niin keisari pyrki hyvittelemään hieman suomalaisia. Nikolai ensimmäinen muun muassa kävi Helsingissä keväällä ja yhtenä tällaisena suosioeleenä hän tuolloin nimitti Sakris Topeliuksen ylimääräiseksi Suomen historian professoriksi. Ja tällä tavalla osoitteli hyvää tahtoaan suomalaisia kohtaan. Eli kyllä Venäjällä nähtiin Suomen tärkeys, mutta Suomen lojaalina pitämiseen pyrittiin sitten tällaisten ikään kuin hyvittelyjen kautta, että ei niinkään keppiä, vaan pikemminkin porkkana. Tämä suomalaisten vahva lojaalisuus tämän sodan aikana, niin kyllähän se palkittiinkin sitten sodan jälkeen hyvin merkittävällä tavalla.
Millaisella tavalla?
No voi sanoa, että nämä, joita nyt on vuoden aikana juhlittu, nämä vuoden 1863 valtiopäivät, niin kyllähän niiden aikaansaaminen loppujen lopuksi niin oli melkeinpä suoraa seurausta tästä sodasta tai ikään kuin kiitokseksi siitä, että Suomi pysyi tuolloin lojaalina.
Vaikka Itämerellä pärjättiinkin, syksyyn 1855 mennessä tilanne Krimillä oli Venäjän kannalta lohduton. Strategisesti tärkeä Sevastopol oli jäänyt loukkuun.
Syksyllä 1854 tilannehan sitten oikeastaan muuttui asemasodaksi. Alkoi Sevastopolin piiritys, jota kesti lähes vuoden ajan. Ja sehän sitten sodan lopputuloksen saneelikin, Sevastopol antautui, niin se tarkoitti sitten Venäjän häviötä tässä sodassa. Käytännössä se päättyi juuri siihen Sevastopolin antautumiseen syksyllä 1955. Rauhahan solmittiin sitten seuraavana keväänä Pariisissa. Ja sehän ikään kuin sinetöi tämän status quoon. Eli Venäjä sai pitää Sevastopolin kylläkin, mutta Mustameri demilitarisoitiin samoin kuin Ahvenanmaa, kuten on tälläkin hetkellä. Eli oikeastaan siitä sodasta ei nyt, en näe, että siitä kovin suurta hyötyä olisi ollut millekään taholle. Eli se ikään kuin vakiinnutti status quoon. Ja kuten tiedämme, niin Venäjähän ei tietysti tuohon tilanteeseen ollut tyytyväinen, vaan sehän oli jo 20 vuoden kuluttua taas sodassa Turkkia vastaan.
Helsingfors Tidningar 4. huhtikuuta 1856. Ulkomaankauppa palautettu ennalleen. Journale Saint Petersburg julkaisi 5. huhtikuuta seuraavan talousministeriön julkisen kuulutuksen. Pariisissa 30. maaliskuuta allekirjoitetun rauhansopimuksen mukaan palautetaan ennalleen Venäjän, Ranskan, Ison-Britannian, Sardinian ja Turkin välillä sodan katkaisemat rauhanajan yhteydet. Siten vapautetaan maiden välinen kauppa ja annettakoon kauppa-aluksille vapaa pääsy satamiimme entiseen malliin. Talousministeriön velvollisuus on saattaa tämä julkinen kuulutus kauppiaiden tiedoksi.
Pariisin rauha vuonna 1856 vaikutti olennaisesti Itämeren piirissä vallitsevaan tasapainotilaan. Venäjä näet suostui sikäli neutralisoimaan Ahvenanmaan, ettei sinne enää rakennettu linnoituksia. Ruotsi, jolla tietysti ei varsinaisessa rauhankonferenssissa ollut osuutta, oli kyllä diplomaatti teitä koittanut saada länsivallat vaatimaan enemmän ja jopa Ahvenanmaa liitettäväksi Ruotsiin tai Venäjän Itämeren laivaston vahvuuden rajoitettavaksi, mutta niin pitkälle Englanti ja Ranska eivät sentään menneet. Ahvenanmaan linnoittamattomuus oli kuitenkin Englannille Boomersundin voiton jälkeen kunniakysymys ja se ajettiin läpi. Ruotsi oli kuin olikin siis saanut jotain etua Krimin sodasta ja samalla lisännyt lisäturvaa siltä varalta, että suhteet Venäjään tulisivat viime tingassa solmitun marraskuun sopimuksen takia huonontumaan. Tärkeä, vaikka maantieteellisesti etäinen tapahtuma oli Mustanmeren alueen neutralisointi, mihin Venäjän rauhanteossa myös oli pakko suostua. Siitä oli seurauksena, että Venäjän laivastovoimien painopiste siirtyi yhä enemmän Itämerelle, missä se tietysti ennestäänkin oli Pietarin turvallisuuden vuoksi ollut.
Venäjä oli kokenut kirvelevän arvovaltatappion, paitsi Mustanmeren alueella, myös koko Euroopan laajuisesti.
Ehkä kaikkein merkittävin lopputulos sodasta minun käsitykseni mukaan oli se, että Venäjään ikään kuin osoitti heikkoutensa. Eli siihen saakka, Krimin sotaan saakka, Venäjä oli ollut se mahtivaltio, joka nujersi Napoleonin ja oli ollut eräänlaisena Euroopan santarmina useammankin kerran. Oli ollut tietyllä tapaa varmasti pelätty maa. Eli pidettiin tämmöisenä mahtivaltiona. Ja nyt Venäjä osoitti heikkoutensa. Se ei enää ollutkaan sellainen mahtivaltio kuin oli ajateltu siihen saakka. Eli Venäjän poliittinen tai kansainvälispoliittinen painoarvo Euroopan politiikassa ainakin hetkellisesti tuolloin kyllä väheni.
Voimatasapainon muutos Euroopassa oli pantu merkille myös Suomessa.
Tämä oikeastaan Suomessa näkyy sillä tavalla, että Suomessaan tämä suhtautuminen muuttui ja kääntyikin, tai vähitellen kääntyi pois Venäjästä, eli kohti länttä. Ei tunnettiin varmasti jonkinnäköistä, no en nyt tiedä vapautumisen tunnetta, mutta joka tapauksessa, että tämä side Venäjää ikään kuin pääsi höltymään ja ryhdyttiinkin jälleen katsomaan menemään kohti länttä. Tietenkin nämä on pitkiä prosesseja, eikä mikään tapahdu hetkessä, mutta pitkässä juoksussa tällaiset prosessit on kyllä nähtävissä.
Tietämättään Venäjä oli menettämässä otettaan Suomesta, vaikka suhteet olivatkin suomalaisten sotaponnistuksien takia erinomaiset ja keisarin suunnalta oli annettu monia myönnytyksiä.
Oikeastaan heti tänne sodan päättymisen jälkeen, no silloinhan tuli hallitsijavaihdoskin, kun Nikolai ensimmäinen kuoli ja sitten Aleksanteri toinen astui valtaistuimelle, niin tämä jo mainitsemani prosessi valtiopäiviin alkoi oikeastaan heti silloin vuonna 1856 maaliskuussa, kun Aleksanteri toinen vieraili Helsingissä, niin silloinhan hän tämän kuuluisan puheensa saneli senaatin pöytäkirjaan, jossa sitten mainittiin 5-6 kohtaa, jollaisiin uudistuksiin senaatin pitää ryhtyä valmistautumaan. Ja ennen pitkään tämä sitten johti siihen, että todettiin, että uudistukset on niin mittavia, että tarvitaan veroja lisää tai uusia veroja tai veronkorotuksia, ja niitä ei voitu määrätä ilman valtiopäiviä. Eli tällä tavalla ikään kuin, niin kuin totesin, niin suoraan oikeastaan nämä valtiopäivät oli seurausta Krimin sodan jälkeisestä tilanteesta. Toki täytyyhän se todeta, että nämä uudistukset, joita Suomelle myönnettiin ja joita Suomessa tapahtui, niin kyllähän niiden perimmäisenä tarkoituksena oli lähentää Suomea Venäjään. Venäläiset tietysti ajattelivat, että olemme näin hyvän tahtoisia, niin totta kai sitten suomalaiset pitävät meistä enemmän ja haluavat lähestyä meitä. Tämähän, niin kuin tiedämme, oli väärin ajateltu tai virheellisesti ajateltu. Mutta näin joka tapauksessa oli. Eli luultavasti Venäjän ote olisi saattanut kiristyä siinä tapauksessa, että Venäjä olisi tämän sodan voittanut. Ehkä Suomi olisi silloin entistä tiukemmin pyritty vetämään keisarikunnan syleilyyn. Silloinhan Venäjällä ei tavallaan olisi ollut tarvetta minkäänlaiseen hyvittelypolitiikkaan.
Kristiina Kalleisen mukaan Krimin sota oli osa sitä geopoliittisten intressien historiallista jatkumoa, joka on ollut toistuva läpi Venäjän historian.
Se, mikä tästä näkisinkin tullut mieleen, on juuri tämä, mikä tässäkin on tullut esiin, eli tämä Krimin Nieminmaan alue on Venäjälle oikeastaan aina ollut niin tärkeä. Ja osittain, jos ajattelee sitten Ukrainaa kokonaisuutena, niin siinäkin voisi pitää mielessä sen, että tämä ensimmäinen tai aivan ensimmäisenä pidetty Venäjän alkio, niin senhän katsotaan syntyneen Ukrainan tai nykyisen Kiovan alueella. 800-luvulla oli tällainen niin sanottu Kiovan Venäjän aika 800-luvulta 1100-1200-luvulle. Eli tietyllä tapaa saattaa olla, että venäläiset pitävät sitä sellaisena alku-Venäjänä tai Venäjän alkukohtana. Vaikka tämä Kiovan Venäjä sitten hajosikin ruhtinaskuntien välisiin kiistoihin, jolloin painopiste siirtyi Novgorodiin ja sitten Moskovaan, josta sitten tämä varsinainen, jos varsinaiseksi voi sanoa, niin Venäjä alkoi kasvaa. Mutta voisi ajatella, että se Ukrainan alueeseen Venäjän kiinnostus kohdistuu myös jostain tällaisesta hieman ehkä sentimentaalisestakin syystä, miksi halutaan pitää alue niin kuin tiiviimmin Venäjän yhteydessä kuin että se päästettäisiin täysin irtaantumaan. Sekin on tietyllä tapaa Venäjän historialle ominainen piirre, että Että kyllä näin on muulloinkin tapahtunut muidenkin niin sanottujen Venäjän reunavaltioiden suhteen. Eli kyllä se kuvaa mielestäni juuri tällaista historian painoa mun käsittääkseni, että kun kerran on vahvasti ollut osa Venäjää tai ainakin on kuviteltu, niin ajatellaan vieläkin, että itsellä olisi joku oikeus sitten julistautua sen alueen kansalaisten suojelijaksi ilman, että nämä välttämättä sitä itse ovat ollenkaan pyytäneet tai toivomassa.
Yli 150 vuotta sitten suurvaltojen välisten jännitteiden purkautuminen kaukana Mustalla merellä tuntui täällä Pohjolan perukoillakin asti, kun sodan liekit saavuttivat rannikkomme. Silloin, jälleen kerran, Suomi sai muistutuksen siitä, että liikumme isommissa virtauksissa kuin aina muistammekaan. Krimin asia oli myös meidän.